Спеціальний ефір на радіо НВ.
Знаєте, раніше рахували дні до Нового року, зараз багато хто з наших співгромадян рахує дні до початку нового місяця, тому що ми рахуємо дні до початку ленд-лізу. Ми починаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні 28 вересня 2022 року. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю тут з 8 до 10. Ну, а далі працюватимуть мої колеги. Вся наша команда працює, аби подавати вам найсвіжіші новини, подавати вам перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Всі ефіри наші ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Часто я тут в ефірах цитую Тома Купера, це австрійський військовий експерт. Я процитую зараз лише одну його фразу, яку він написав напередодні. Ніхто так не боїться Збройних сил Російської Федерації, як російські резервісти. Отак він написав про те, що відбувається з їхньою так званою частковою мобілізацією чи мобілізацією. Ну і українські соціальні мережі вже нормально реагують на те, що там відбувається у окупантів. Є така пропозиція, до речі, цікава. Українці мають оголосити росіянам, що з 1 жовтня здача в полон стане платною. Здайся в полон до 1 жовтня і отримай 2 місяці полону безкоштовно. І на цей твіт відреагували інформаційні війська України. Підписку на полон можна оформити, ще перебуваючи в Російській Федерації. Власне, а з серйозного, от зараз будемо говорити про те, що насправді відбувається і що на нас очікує, з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Все нормально, зв'язок встановлено, тому можемо спілкуватися. Лиман, про який уже пишуть дуже різні джерела, ось була в новинах цитата з Інституту вивчення війни. Я напередодні ввечері читав те, що пише Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.нет. Він там розбирає, причому навіть наводить російські карти того, куди вже просунулися українські війська. Там називається Лиман-Ямпіль, ну і далі вже по суті він пише, що це, ну, така осяжна і недалека перспектива вже бої на півночі Луганщини. Що ми маємо розуміти про ті ділянки фронту?
Ну, є, скажімо так, неофіційні свідчення, про які ви назвали, в тому числі і від Юрія Бутусова, але по великому рахунку там більшу міру про це повідомляють російські пабліки, там так звані російські воєнкори. Наш український генштаб, ну він так доволі скупо, доволі скупо про це повідомляє, тому ми всі змушені звертати увагу саме на такі офіційні джерела. Там дуже схоже на, скажімо так, оточення тих російських військ, які обороняють Лиман. Так наші обходять їх більшою мірою з півночі, і може бути там доволі серйозна ситуація для тих підрозділів російської армії, які обороняють Лиман. А відтак, якщо буде оточення, або якщо вони будуть відступати, то фронт в них може і завалитися. Так от, приблизно так, як це було в Харківській області. От. І ця перспектива, так вона вимірюється днями, от, якщо не годинами. Тому там треба зараз доволі так серйозно з цим спостерігати і дивитися, що буде далі. Ну і паралельно там є наш наступ на Сватове. От, він так обозначився, скажімо так. А це вже така друга серія цього балету. І теж вона так доволі серйозна перспектива для української, для російської армії на тому напрямку.
Добре, все одно Куп'янськ і населені пункти близько до цього міста. Я так розумію, що росіяни навіть за останні дні кілька разів намагалися лізти в атаки і відбивати ці населені пункти. Щоправда, їх відкинули. Це було в зведеннях, до речі, що 30, здається, загиблих і там якась втрата в техніці. От вони будуть пробувати знову ці населені пункти на Харківщині захоплювати, тому що так залежні від залізниці?
Ну, безумовно, хоча я там, якщо подивитися, знову ж таки, з офіційних джерел, що там відбувається, там їм не треба атакувати, контратакувати, там треба відступати вже. Вибачте. Там їм треба відступати з тієї території. Вони контратакують. Ну, не знаю. Там вони хотіли здійснити, там вони хотіли створити лінію оборони по річці Оскіл. Це не вдалося, тому що наші там навели плацдарми. Там вони хотіли створити другу лінію оборони, якраз на лінії Сватове, там Нижня Дуванка, там є така дорога, вона там тягнеться з півночі на південь. Ну, здається, теж ніхто не вдасться. Там може бути такий, знаєте, в них Харківська область, серія номер 2.
Добре, тоді давайте, якщо ми вже згадали про залізницю, тепер Білорусь. Ми за останні, ну там, пару місяців не чули ніяких особливих рухів на тій ділянці, по суті, яку теж вважаємо лінією фронту, тому що саме з Білорусі заходили російські окупанти в перший же день свого вторгнення. Звідти відбуваються ракетні обстріли і обстріли з літаків. А от зараз уже моніторингова група «Білоруський Гаюн» каже, що у них там проводять якусь перевірку залізниці, і готуються для того, щоб до Білорусі переправляти оцих мобілізованих так званих резервістів, чмобіків, як ми їх називаємо. Це тому, що у Росії може не вистачати баз для підготовки, для отого навіть курсу молодого бійця? Чи це означає, що вони можуть готуватися до нового походу, пробачте, на Київ?
Ну, там треба буде дивитися, у що це, скажімо так, обернеться. Так, я так само читав про це попередження, про те, що є свідчення про те, що вони готують приймати російські військові ешелони. Але це поки що це інформація. За нею поки що нічого нема. Ну от може бути таке, що вони готують свої бази для підготовки цих мобіків. Тому що, скажімо так, розраховувати на цю масу народу як на наступальну силу проти після того, як з цим не впоралася професійна армія. Ну, на мій погляд, це так, знаєте, ну так доволі для них сміливо, скажімо так.
Ну що ж, доведеться відкривати спеціальні кладовища для сміливих, пробачте.
Я маю на увазі наступ про Київ, якщо так уточнити.
Угу. Добре, тоді ще одна частина, ну от давайте до лінії фронту. Продовжуються атаки на Бахмутській ділянці, хоча, наскільки я бачу, от по динаміці за останні принаймні два тижні, вже аж такої великої інтенсивності, вже аж такої великої активності окупанти не проявляють. Чи можемо ми обережно припускати, що тамтешнє їхнє угруповання, яке билося просто лобом об стіну, ну воно поступово видихається, вже і виснажується. Чи вони все одно будуть туди накидати нове м'ясо і все і далі будуть лізти?
Ну, ми вже казали раніше, що там воно оперативної цінності немає, цей наступ на Бахмут. Це лише, знаєте, політична воля керівництва російського. Хоч щось де візьміть. От. Вони діяли у відповідності із попереднім планом, який передбачав взяття цього населеного пункту в рамках оточення або витіснення українських військ із агломерації Слов'янськ-Краматорськ. Але після того, як ми зрізали цей ізумський виступ в рамках наступу на Харківщині, ну це втратило будь-який сенс для них. Вони пробували далі атакувати і пробували далі розбивати лоба, але воно закінчиться тим, чим воно, в принципі, має закінчитися. Тобто, скажімо так, припиненням цих наступальних дій, тому що це більшу міру утилізація їхніх військ, яких зараз, в принципі, не вистачає у них.
Уже не вистачає. Добре, давайте тоді спустимось південніше, якщо так по карті йти. Значить, у нас Приазов'я, Мелітополь, Бердянськ. Там час від часу лунають якісь вибухи, але, знову ж таки, серйозних рухів у лінії фронту я за останні дні точно не помічав. Що там відбувається? Чи це просто такий паритет, куди жодна зі сторін, ані наші захисники, ані окупанти не можуть стягнути достатньої кількості військ, аби лінія фронту кудись посунулась?
Ну, там правильно ви зазначили, поки що там фактично нічого не відбувається, там йдуть артилерійські дуелі, тактичні дії, от. Ну і плюс Херсонщина, де наші продовжують тактику знищення логістичних ланцюжків. Хоча там є свідчення про те, що на Херсонщину перекидаються додаткові війська з російської армії, якраз от серед цих мобілізованих. Ну от, але це, от, знаєте, ще вони набувають той плацдарм на правобережжі. В умовах, коли наші б'ють по мостах, по переправах, ну це так собі тактика.
Окей, тепер ще про одне. Уже нарешті там дочекаємося в жовтні, я сподіваюся, протиракетну систему IRIS-T. Пентагон повідомляє, точніше Білий Дім повідомляє про підготовку нового пакету військової допомоги. Техніка, по суті, надходить до України. І от чи є розуміння, ну скільки її має стати для того, щоб, наприклад, захиститися остаточно від ударів тих же самих безпілотників? Уже ж було вчора повідомлення, що окупанти направляли кілька отих шахедів, безпілотників камікадзе, навіть на Умань, де просто відбувається релігійне свято, юдейський Новий рік.
IRIS-T чи NASAMS?
Значить, IRIS-T сказала Німеччина, що перша система буде вже в жовтні. NASAMS-и пообіцяли, значить, в Білому домі. От тут розділяємо так.
Так чи інакше. Ну, NASAMS-и там була інформація про те, що 16 пускових установок мають надійти до України. Це дві їхні батареї, фактично. Кожна з цих батарей, вона здатна прикрити місто. От так я відповів на це, на ваше питання. Ну от, стосовно IRIS-ів, там буде треба дивитися, скільки ми отримаємо.
В жовтні одну сказали в Бундестазі, до кінця року ще одну, і тут каже, не наша затримка, а затримка просто виробничого циклу, тому що це дуже високотехнологічна зброя, і ланцюжки постачання різних деталей, різних комплектуючих, ну просто вони такі витягнуті, що швидше не вдасться. Ну так принаймні це пояснюють, значить, в Бундестазі, але ну маємо користуватись тим, що вони сказали, тому що я точно не експерт тому, наскільки довго виробляти цей IRIS-T.
Ну, ясна річ. Тобто, ну, ми теж не знаємо, скільки займає час для вироблення цих систем. Ну, беремо так, 4 комплекси, тобто 2 комплекси на SAMS, грубо кажучи, да? Там не комплекс, там батарея в них. І, скажімо так, 2 комплекси IRIS-T. Ну, це в середньому десь так ми прикриваємо, додатково зміцнюємо, серйозно зміцнюємо оборону одного міста, великого міста. Отак от ми беремо приблизно от розподіл зусиль стосовно цих систем. Щодо цих шахідів, це неприємна штука дуже. Ну от ми бачимо, що вона доставляє, скажімо так, дуже багато незручностей нашим військам, але от останні дні ми бачимо, що їх збивають доволі регулярно, і я думаю, що буде вироблений якийсь алгоритм їхнього знищення. Я хочу зазначити, що от ті атаки шахідами, які зараз відбуваються, а відбуваються вони на міста, як ми бачимо, це трошки таке, знаєте, незвичне використання цих систем, тому що ці баражуючі боєприпаси, дрони камікадзе, вони зазвичай повинні використовувати протитехніки. Скупчення військ, техніка, танки, знову ж таки, засоби ППО, для того, щоб їх знищити або подавити. А от їхнє використання проти міст, проти стаціонарних цілей, воно свідчить, скоріше за те, що в них не вистачає ракет, які до цього використовувалися для обстрілу населених пунктів. І оце така, знаєте, цікава тенденція, тому що не вистачає або ракет, або не вистачає розвідки, або не вистачає того іншого. Тому що от, використання шахідів по наземним цілим воно свідчить про те, що ці цілі не треба дорозвідувати. Ну, тобто вони б'ють по тому, по чому можуть бити.
Ну, власне, але ж один шахід, я вже точно розібрався, мені розказали про це експерти, в тому числі в наших ефірах, що це ну приблизно 20 кілограмів бойової частини, загальна його маса там 200 з чимось кілограмів, але там половину цієї маси – це паливо просто, ну як їм же треба долетіти. Так от, і потужність удару, вона порівнювана з там стандартним снарядом 155 міліметрів. От якраз ця історія, ну це не такий потужний боєзапас, по суті, як велика ракета. Але тим не менше, оцей терор цивільного населення, ну для чогось він їм треба.
Ну, правильно, він не для цього, він не для знищення будівель, не для знищення, не для атаки на міста. 50 кілограмів, ну так, це десь більш-менш снаряд багатокаліберний. Ну, потрапить цей шахід у будівлю, знесе він там половину даху, от. Може, когось він поранить або вб'є, ясна річ, тому що так чи інакше це вибух. Але це не є наслідки ракетного удару. Тобто в мене складається таке враження, що вони їх використовують для того, щоб так, затероризувати населення, тому що цей звук цього мопеду в небі, він здатен вивести, здатен трошки розшатати нервову систему, скажімо так. І вони замінюють ними ракети. Тобто ракет в них зараз не вистачає, і тому вони зараз б'ють цими дронами по містах. Але це така, знаєте, незвичне використання таких дронів-камікадзе, як атака населених пунктів.
Тут ще ж одна деталь була. Я вже бачив у повідомленнях, здається, американської розвідки, можливо, британської, тут не важливо хто, важливо, що це з Заходу сказали, що там були припущення, що до 1000 таких боєприпасів могло бути надано Іраном, але щоб виробити їх 1000 іранській оборонній промисловості треба 10 років. Тобто ця кількість, вона, ну, все одно не може вимірюватися 1000, і вони ж теж не є нескінченними. От те, що вони зараз грають, ну там, я не знаю, останню пісню просто, використовуючи те, що у них і так не є нескінченим, на відміну від артилерійських снарядів.
Ну, я теж читав, що є виробничі потужності, які не дозволяють їм виробити 1000 таких дронів у короткий термін. Я думаю, що тут є якийсь контракт, який передбачає виробити 1000 дронів протягом якогось часу на користь Російської Федерації, а закупили вони якусь меншу кількість. Я чув про те, що 100. Я чув про те, що 100 систем було закуплено, і зараз можна порахувати, скільки їх вже було використано на Українському фронті. Приблизно. Але от зважаючи зараз на ситуацію, яка зараз є в Ірані, ми знаємо там про акції протесту масштабні, які охопили майже всю країну, і там зараз втрачено практично контроль над Тегераном, то ще дуже велике питання стосовно майбутнього, політичного майбутнього, чинного, скажімо так, іранського режиму. І тому тут питання щодо виконання цього контракту виникає.
Ну, тобто це ж ті самі питання, які зараз, ну, точніше, пару місяців тому виникли у Індії, коли вона відмовилась додаткові Су-35, здається, у Російської Федерації закуповувати, тому що індійська влада тепер уже розмірковує, а чи здатна Росія їх виробити, тому що Росія під санкціями, як і Іран, до речі, і, відповідно, комплектуючих дуже технологічних у них не буде, так на що закуповувати чи контрактувати те, що росіяни не зможуть виробити. Добре, на найближчу перспективу, на найближчі дні, ви сказали, що зараз дуже пильно треба стежити за оцим, за Лиманом і околицями, Лиман-Ямпіль і, можливо, Сватове. Це ті місця, де, по суті, вже намічаються успіхи українських захисників. Які ще ділянки фронту, які ще аспекти нам треба як цивільним відстежувати і звертати там особливу увагу?
Ну, якщо ми хочемо побачити перемогу, то передусім це якраз Лиман, Сватове та Ямпіль. Тут є перспективні історії, які можуть нам от надати трошки настрою в найближчі дні. По інших ділянках фронту, ну, я, знаєте, боюся прогнозувати, все можливо, але поки що є така певна стабільність на Запорізькій області і на Херсонській області. Тобто всі наші сподівання – це не Лиман.